wishing you a very good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbaca bisha Diseembar, waa 30 sanadka 2020-ka. Waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6 iyo barhkii aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigu waa Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddeeda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dalalka Turkiga iyo Britain oo kala saxiixday heshiiska ganacsiga xorta ah;
sayn ogsoonnahay laba dal marka ay heshiis ganacsi galaan ama ay fududeeyaan ganacsigooda, waddan weliba waxa uu faa'iidaa waxa uu soo saaro ee uu haya oo iib geynayo, iyo waddanka kale alaabtiisan uu iib geeyey sida ay suuq uga hesho; Turkigu waxa uu sameeyaa oo uu soo saaraa dhammaan baahiyaha bani'aadamka, wax kastoo bani'aadamku u baahan yahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan muran u dhexeeya guddoomiyaha gobolka Garissa County ee dalka Kenya iyo ku-xigeenkiisa; dhallinyarada Soomaalida ee ku cusub dalka Canada oo la kowsaday xanuunka COVID-19, iyo wariye habeenkii saddexaad ku xidhan magaalada Johor ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo inoo akhriyo Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. kiiskii ugu horreeyey oo la xidhiidha nooca cusub ee cudurka COVID-19 ee maalmahan ka jiray dalka Ingiriiska ayaa shalay markii ugu horreysay laga helay dalkan Maraykanka. qofka laga helay fayraskan ayaa ah nin dhallinyaro ah oo ku jira da'da 20-meeyada, waxaana hadda lagu karantiilay dhinaca Koonfur Bari ee magaalada Denver. sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, wiilkan ayaanan u safrin meel ka baxsan Maraykanka. sheybaarka waaxda caafimaadka ee gobolka Colorado ayaa xaqiijiyey kiiska cusub ee la xiriira cudursidahan. sheybaarka ayaa arrintan ogeysiiyey xarunta kahortaga iyo xakameynta cudurrada ee dowladda federaalka ee Maraykanka. guddoomiyaha gobolka Colorado Jared Polis ayaa ku dhawaaqay kiiskan cusub, isagoo sheegay in si hoose ay ula socon doonaan fayraskan. wuxuu intaasi raaciyey in hadda aanan xanuunkan wax badan laga aqoon, balse ay dhaqaatiirtu u sheegeen inuu si dhaqso ah u fidi karo. saynisyahanada dalka Britain oo markii ugu horreysay xanuunkani helay ayaa rumaysan in xawaaraha uu ku fido cudurkan uu ka dheereeyo marka loo fiiriyo cudursidayaasha kale ee xidhiir kala leh xanuunka COVID-19. ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhimatay, 20 kalena ay ku dhaawacmeen dhulgariir talaadadii shalay ka dhacay bartamaha dalka Kroweeshiya ee qaaradda Yurub. dhulgariirka oo uu lixaadkiisu la'eka 6.4 cabirka dhulgariirada lagu cabiro ayaa laga dareemay dhowr waddan oo daris la aha Kroweeshiya, waana markii labaad oo muddo 2 maalin gudaheed ah uu dhulgariir ka dhaco Kroweeshiya. kooxaha badbaadada ayaa guryaha burburay hoostooda ka soo bixiyey dhowr qof gudaha magaalada Betrinya iyo deegaanada u dhowdhow. ciidamada militariga ayaa loo diray aaggaasi si ay dadka u caawiyaan. meelaha kale ee laga dareemay dhulgariirka ayaa waxaa ka mid ah caasimadda Kroweeshiya ee Zagreb iyo caasimadda Austria ee Vienna, halka dalka dariska la ah ee Slovenia uu xiray warshadda keliya ee nukleerka samaysa si looga dhowrsado khasaare uu sababo dhulgariirka. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayey. aynu ku bilownay, dowladaha Turkiga iyo Britain ayaa shaaciyey inay kala saxiixdeen heshiiska ganacsiga xorta ah, iyadoo London ay u diyaar garoobayso inay dhammaadka bishan si rasmi uga baxdo midowga Yurub. heshiiskan oo dhaqan geli doona 1 bisha Janaayo ayaa kor u qaadi doona ganacsiga labada dhinac ka dhexeeya oo sanadkii 2019 ka badnaa $5.2 bilyan. wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan magaalada London nooga soo diray.
ingiriisku waxa uu Yurub ka baxay 13-kii bishii January, laakiin weli waxa uu u hoggaansanaa xeerarka ganacsiga midowga Yurub xilliga kala guurka oo ku eg dhammaadka bishan Diseembar. waxa uu ka mid yahay heshiiskani qaar badan oo Ingiriisku uu ku dadaalayo inuu caalamka la yeesho markay ka baxaan Yurub. waa dhuun uu ka neefsan doono. wasiirka ganacsiga turkiga ruhsaar bekan iyo danjiraha britain u fadhiya ankara dominic chilcot ayaa heshiiska saxiixay. Turkigu waxa uu ku tilmaamay heshiis taariikhi ah, laakiin britain ayaa labada dhinac ankara uga baahi badan heshiisyo noocan oo kale ah. waa maxay haddaba badeecadaha ugu badan ee labada dhinac kala iibsan doonaan, gaar ahaana turkigu? su-aashaasi ayaan weydiiyey cantar maxamed ismaaciil oo ah ganacsade soomaaliyeed oo degan magaalada istanbul ee dalka turkiga.
heshiiskan cusub ee ay galeen waddankan turkiga iyo waddanka ingiriisku waa fursad weyn oo usoo hoyatay waddankan turkiga. Sayna ogsoonnahay, laba dal marka ay heshiis ganacsi galaan ama ay fududeeyaan ganacsigooga, waddan weliba waxa uu faa'iidaa waxa uu soo saaro ee uu haya oo uu iibgeynayo, iyo waddanka kale alaabtiisan uu iibgeeyey sida ay suuq uga hesho. Turkigu waxa uu sameeyaa oo uu soo saaraa dhammaan baahiyaha bani aadamka, wax kastoo bani aadamku u baahan yahay, oo la kuwaalatiya alaabtii lagu sameynayay ingiriiska dhexdiisa se ka qiimo jaban. ta koowaad waa qiimihii, alaabtina waa isku kuwaalati. Marka qofka ingiriiska jooga ee ingiriiska u dhashay, marka labadii alaabood ay isbarbar yaalaan, alaabtii lagu sanceeyey ingiriiska dhexdiisa iyo alaabtii turkiga uga timid ay isku kuwaalati yihiin, si ay kala qiimo jaban yihiin, qofku waxa uu qaadanayaa ta jaban.
turkigu iyo midowda yurub marar badan ayay siyaasado isku biyadiiday, welina waxaan heshiis laga gaarin inay ankara xubin ka noqoto midowda yurub. turkigu haddaba siyaasad ahaan intii ayuu ka faa'iidayaa heshiiskan marka laga yimaado ganacsiga? waxaa xasuus badan britain inay artiga turkigu uu doonayay inuu kaga mid noqdo midowda yurub ay si aad ah u taageeri jireen. maxamed ibraahim mehrere oo ka faallooda arrimaha ingiriiska oo degan magaalada glasgow ee madaqada scotland ayaan su-aashaasi weydiiyey.
heshiiskan UK oo ay wada gaadheen turkigu ee saameyntiisa ugu weyni dee waa xagga ganacsiga. markii hore siyaasad ahaan UK waxay taageeri jirtay inay turkiga ku biirto midowda yurub, si weynna waxay dabada uga riixi jirtay ka mid noqoshada turkiya midowda yurub. tan iyo markii ay wadahadallada rasmiga ah ee ku biiridda turkiga ee midowda yurub ay bilaabantay 2005, xitaa iyadoo UK u codeysay inay midowda yurub ka baxdo, ayaa haddana ra-iisul wasaare Johnson oo waqtiga ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee UK waxa uu taageerayay ku biiridda turki ee midowda yurub. heshiiskan ganacsi ee UK iyo turkigu hadda kala saxeixdeen waxay teerki ka heli doontaa waddan ah dee hormoodka reer galbeedka oon isagu dhaleecayn doonin siyaasadaheeda dibadda ee ku dhisan muruq muujinta. taasi waxa ay ka duwan tahay dhaleecaanta ay wadamada kale ee reer galbeedka ay sida midowda yurub oo kale ay u soo jeediyeen turkiga ee la xidhiidha xagga dimuquraadiyadda, dib u gurashada xuquuqda aadamaha, iyo siyaasadda dibadda.
dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in heshiiskan ay ka faa'iidaysan doonaan ilaa 7,600 oo ganacsi oo laga leeyahay ingiriiska oo badeecado kala duwan u dhoofiya turkiga. labada dalla waxa ay sheegeen in heshiiskani uu albaabada u furi doono heshiisyo waxtar leh oo kale oo labada dhinac ay yeelan doonaan mustaqbalka dhow.
aad iyo aad bu mahadsanyahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi inala socodsiinayey.
ilaa markii maxkamad ku taalla magaalada nairobi ay musuqmaasuq ku eedeysay guddoomiyaha countiga gaarisa ee dalka kenya cali buno qorane, go-aankaas oo guddoomiyaha lagu amray inaanu xafiiskiisa u shaqo tagi karin ayaa waxaa soo baxay isfaham darri u dhexaysa isaga iyo ku-xigeenkiisa cabdi dhaqane maxamed. muranka labadan mas-uul ayaa dib u dhac ku keenay adeegyadii uu xafiiska maamulka uu u qaban jiray dadka reer gaarisa. haddaba murankan iyo waxa uu salka ku hayo ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shirec.
tani intii maxkamad ku taalla magaalada nairobi ay ku xukuntay gobanarka garisa county inuusan xafiiska tegi karin tan iyo inta masuq maasuq lagu soo eedeeyey uu iska baryeelo, gobanar ku-xigeenkiisuna uu ku andacooday inuu yahay sargaalka ugu sarreeya xukuumadda garisa county, muran culus ayaa soo kala dhexgalay labadaasi mas-uul, taasoo keentay in dhammaan adeeg bixinta garisa county haatana ay noqoto mid dhulka gashay.
marka gobanarna shalay uu hadlay, markuu hadlay kulley ani waxaan filaya inuu ka hadlaayo arrimahaas ayaka ah oo noola doortay ama bulshada ay noo direen unuu wax ka dhaho, sida isbitaalada dhinteen oo qaarkoodoo dameeraha ku dhexyaarayaan especially isbitaalada subcountiska, daawo lama hayo, in wixii maaragtay uu ka ka jiro inuu ka sheego ama hadalkayga xataa uu beenteeyo ayaan filay inuu ka hadlay. Laakiin run ahaantii governor-ga wuxuu ka hadlay inuu aniga caayo, taasna nagama joojinayso waxyaalaha hadda aan ka hadlayn inaan joojiyo. Waan ka sii hadli doonaa insha Allahu ta'ala.
Governor Cali Bunow Qoran ayaa waxa uu sheegay in ku-xigeenkiisa uu ka lunsan yahay waddadii loogu talagalay, haatanna uu noqonayo mid aan la sii shaqayn karin.
Ninkan xafiis baa loo doortay, debitina waxaa weeye shaqada looga baahan yahay inuu waa nin anay saynti qabsaday oo webiga ila gudbay. Marka midda ku haboon waxaa weeye inuu aniga ila tashado oo ila shaqay. Aniga haddii uu hooskayga ka baxo meel kale u aado wax uu horta ma jirto.
Ku-xigeenkiisa mudane Cabdidhaqan ayaa dhankiisu waxa uu aaminsan yahay in dhaan dabangaalla ay noqotay ballanqaadyadii dowladdiisu ay ka soo samaysay xilligii doorashada, haatanna adeeg bixinta toddobada degme ee maamulkani uu ka kooban yahay ay noqotay mid aanan gaarin, wuxuuna dhankiisu aaminsan yahay in governor Cali Bunow Qorane dariiq khaldan uu ku hogaaminayo Garissa County.
Run ahaantii mas-uuliyaddii aan ka warrame waxbeena kuma darin. Waxay jiray maan ka warrame in isbitaalka uu maaragtay isbitaaladayna ay liitaan, ay daawo la'aan yihiin, ay maaragtay daryeelkooda uu aada u liito, in biyihii sidii laga rabay ay maaragtay iska dhaafe tuulooyinka, inay magaalada biyo la'aan tahay qeybo fara badan sida hadda taba kaloo kale Bulamzuri iyo Deka Burburi iyo Burburiska meelal fara badan oo magaaladan inay biyo la'aan tahay. Waxaan ka warannay inay shaqaalaha mushaar helin, waxaan ka warannay inay maaragtay meelal qaar oo biyo looga rabay sidii Madogaasha inay biyo la gaarsiinin, waxaan ka warannay xafiisyaha bad inay koronto ka go'an tahay, xafiiskaygaba ka mid yahay, iyo maaragtay alqaadada jirta iyo tashi la'aanta ka jirto County Government of Garissa. Intaasna had wax been ah ma jiro. Kulli waanan ka sii hadli doonaa
murankaasi halista ah ee haatan ka dhex jira xukuumadda labada mas'uul ee ugu sarreeyso. Saameyn ayuu wuxuu ku yeeshay guud ahaan dhaqdhaqaaqa nololeed ee shacabka gobolkani Garissa County, iyadoo labada bilood ee la soo dhaafay ilaa iyo haatan dhammaan shaqaalaha Garissa County oo kor u dhaafay ilaa 5,000 oo shaqaale ah aysan helin mushaaraadkooda.
Aniga asad waxaan oo dhexeeya ma jirto badha weyd hunguri weyn baa qaaday, aniga dacwad lagu furay ma aaminsani dambiyada inaan ahay. Wuxuu doonaa meesha inuu ka faa'iidaysto, meesha ayadu waxba uu ka waayay, waana meeshayda waan reebanay, wax soo agmari kara male.
Isku soo celceliyo siyaasadda labadan hogaamiye lagu soo doorto asalkeedu ahayd mid qabiila ayaa waxay noqonaysaa in haatan qabiilada hogaamiyeyaashaasi ay ka soo kala jeedaan fikrado kala duwan ay labadan hogaamiye ka kala qaadanayaan lana kala safanayaan, iyadoo qaarkoodna ilaa iyo haatan fajicisa ay ku noqotay ballamihii iyo weliba hogaankii samaa ay soo wada samaysteen iyo gungaarkii horumarinta ay ka filayeen oo noqotay mid muran uu hareeyay. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dhallinyarada Soomaalida ku cusub dalka Canada ayaa saameyn weyn waxaa ku yeeshay xanuunka COVID-19, kaasoo ka hor istaagay sida ay sheegeen horumar ay samayn lahaayeen haddii uusan xanuunkani jiri lahayn. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
magacaygu waa hodan faarax, waxaan ku noolahay dalka Kanada, waxaan kamid ahay dadka ku cusub. Waxaa dhibaato kugu noqonaya markaad wadanka timaadid, koowaad waxaa dhibaato kugu noqonaya afkii ma taqaanid, meelaa shaqo ka raadsatay ma taqaanid, waxyaaba badan oo noloshaada u baahan tahay way kugu adkaanayaan.
Waa mid ka mid a dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool magaalada Edmonton oo ka hadlaysay caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada markay ku cusub yihiin dalkan Kanada. Kumana sii jirto xilligan oo uu jiro xanuunka COVID-19. Dhalinyarada ayaa sanadaha ugu horeeya waxa ay ku dadaalaan waxyaabaha daruuriga u ah la qabsashada dalkan, oo ay ugu horeyso luuqadda iyo helista shaqo ay ku maareeyaan noloshooda, taasoo inta badan laga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen. balse xanuunka COVID-19 ayaanan suuro gelinin in dhalinyaradaasi ay sameeyaan waxyaabihii ay ku taameeyeen. Waa kan Cabdiraxmaan Yuusuf Cali oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub magaalada Ottawa oo ka hadlaya culaysyada soo wajaha dhalinyarada ku cusub dalkan xilligan oo uu jiro COVID-19.
Xuseen, aad ayaa u mahadsan tahay. Dadka ku cusub Kanada waqtigan lagu jiro COVID-19 waxay la kulmeen culaysyo badan. Culaysyada waxaa ka mid a adeegyada muhiimka oo xirmay iyo sharciyadii qaarkood oo culays saarmay. Adeegyada muhiimka oo kale waxaa ka mid a ajensiyadii ama iskuulladii dadka cusub u diyaarinayay inay shaqo ka helaan Kanada ee baraya xirfadaha ee luqadda kadisay inay xirmeen. Daqafta markuu cusub yahay waddankan wuxuu u baahan yahay inuu leeyahay bank account. Bangiyadii qaarkoodoo xirmay, yacni qofka inuu furto bank account-ga oo culays noqday. Qeybta sharciyadoo kale, driver license-kii uu qofka u baahan yahay markuu waddanka imaado xirmay. Dadkii sharciga sugaayay waddanka oo daahitaan badan la kulmay iyo culaysyo badan, qeybahaas ayaa ugu badan dadka cusub ay la kulmeen.
Waxyaabaha kale ee dhalinyarada ku cusub dalkan ku adkaaday waxaa ka mid a guri jooga, maadaama xayiraad dhanka kulanka ah uu saaran yahay magaalooyin badan oo ka tirsan dalkan. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yuusuf Cali.
Dadka cusubayo kale waxay la kulmeen dadka markii ay Afrika joogaan, Soomaaliya ay joogaan, badanaa maqaayadihii ayaa fadhiisanaa, guri joogitaankii wuu nagu adag yahay. Marka dadka markay halkan yimaadeen ay la kulmeen cudurkan caqabadda ah, waxaa ku adkaatay inay guriga joogaan.
Guud ahaan bulshada, gaar ahaan kuwooda ku cusub dalkan, ayaa u baahan wacyigelin ku saabsan COVID-19. Haddaba ma helaan wacyigelintaasi dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan. Waa kan Xasan Mahad oo ka mid ah dhalinyarada hay-adda Iskeerdo oo ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo horumarinta, oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta.
Haa, waa ka wacyigelina Xuseenow, maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan, welin aan xal loo hayn, wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno. Inkastaad ogtahay Soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso, dadku isbooqdaan, meel wax ku wada cunaan, koox koox isu raacaan, haddana waxaanu ku wacyigelinaa in loo hogaansamo shuruucda ama wacyigelinta ku saabsan cudurkan ee laga soo saaro waddankan Kanada ee aanu hadda ku noolnahay.
Cabdiraxmaan Yuusuf Cali wuxuu aaminsan yahay in dhalinyarada cusub haddii ay fursad helaan sanadaha ugu horeeya ay wax badan qabsan karaan, taasoo hadda u muuqata inuu xannibay COVID-19.
Dadka cusub sanadka ugu horeeya haddii ay helaan fursad, waxyaalo badan ayay qabsan karaan. Waxaa ka mid a shaqadii suuqa shaqada Kanada oo kale inay fahmaan, shaqada ay ku shaqaysan karaanna in ay yacni ogaadaan, inay xirfad helaan, xirfad bartaan, in ay isku diyaariyaan iskuul ay ku biiraan oo sanadka soo socdo kale qofta inuu jaamacad aado ama iskuul aado ama kolleej aado inuu isku sii diyaariyo, isdhexgalkii bulshadoo kale uu helo, uu magaalada uu deganaayo kale uu barto. Fursado badan ayay dadka heli lahaayeen ay ka mid tahay qeybahan hadda aan sheegay.
xanuunka COVID-19 oo ku sii badanaya dalkan ayaa sababay in gobollo badan la sii adkeeyo xayiraaddii saarnayd, taasoo sababtay xiritaanka goobo horleh iyo in dadka ay weli ku sii nagaadaan guryahooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wariye Mahad Axmed Calisow oo ka tirsan raadiyo Jowhar iyo telefishinka Goobjoog ayaa habeenkii saddexaad xalay u hoyday xabsi ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeel. haddaba xarigga wariyaha ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay Ibraahim Cali Nuur, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Sandheere, waa mahadsan tahay. Wariyaha xirin waxaa lagu magacaabaa Mahad Axmed Calisow, waxaan habeenkii saddexaad ugu hoyanaya saldhiga booliska magaalada Jowhar oo laba habeen ka hor ciidamada booliska hoygiisa ay kasoo kaxeeyeen. Waxaana ilaa hadda uu ku xiran yahay saldhiga booliska magaalada Jowhar, ilaa haddana isagoo aan helin wax cadaalada.
Waan gartay wax maxkamada iyo weli ma hor yimid.
Maya, wax maxkamada ilaa hadda uu hor yimid ma jirto. Ciidamada markay soo qabteen oo hoygiisa ay kasoo qabteen waxay ku soo xireen saldhiga booliska magaalada Jowhar oo ilaa saddex cabuhu ku xiran yahay.
Waa gartay wax sababa oo ay bixiyeen maamulka gobolka Shabeellada Dhexe amaba Hir Shabeelle ma jiraa?
Ilaa hadda sabab cad oo muuqato ay bixiyeen mas-uuliyiinta ma jirto, laakiin runtii waxaa la sheegay amba ay sheegeen mas-uuliyiinta qarkood, inkastoo aana si rasmi ah aysan u sheegin in wariyaha loo xiray qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga, taa oo kaga hadlayay banaanbaxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan shaqaaqadii ka dhacday magaaladaasi tii ugu dambeysay oo dad ay waxyeelo kasoo gaartay, sidoo kale tiro dad ah ee xabsiga loo dhigay. Marka runtii arintaasi ayaaba la sheegay nimar ee salka ku hayso xariga wariyaha waabeenka saddexaad ee ku hoyanaya saldhiga booliska magaalada Jowhar.
Waan gartay marka idinku yaad u malaynaysaan inuu u xidhan yahay ma gobolka Shabeellada Dhexe, ma maamul goboleedka Hir Shabeelle, mise dowladda federaalka Soomaaliya?
Wuxuu u xiran yahay maamulka Hir Shabeelle, maadaama magaalada Jowhar oo caasimada dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo inta badan ay ka arimayaan maamulka Hir Shabeelle, gaar ahaan ciidamada booliska Hir Shabeellena ay kasoo qabteen hoygiisa. Runtii xariggiisa waxaa la xiriirinayaa sidaan sheegay maamulka Hir Shabeelle, gaar ahaan madaxtooyada dowlad goboleedka Hir Shabeelle, maadaama erayada Facebook-ga uu kusoo qoray oo ah hadalkii ugu dambeeyey wariyaha lagu xiray inay tahay mid markaasi qusaysay arinta Beledweyne iyo sidoo kale madaxtooyada dowlad goboleedka Hir Shabeelle.
Waan gartay marka ururka saxaafiinta daad tihiin arinta cid ma kala xiriirteen?
Runtii waan kala xiriirnay mas-uuliyiinta, inkastoo aysan noo suuragalin. Waxaana isku daynay inaan xiriir la sameyno madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle, laakiin waynu suurageli weysay. Taa ayaana keentay in aan markaasi kulan isugu imaano haddaan nahay dhammaan saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe, taa oo markaasi aan ku dalbanayno inuu cadaalad helo wariye Mahad Axmed Calasow, isagoo aan maxkamad la geynin, isagoo aan wax dambiya lagu soo eedan, isagoo aan wax kiis ah oo lagu haysto aan loo sheegin isaga amaba ururka baan loo sheegin in saldhiga lasoo dhigay ilaa saddex haween uu ku hoyanayo. sidaas darteed ayaan mas-uuliyiinta iyo weliba dhammaan laamaha amniga cid weliba ay qusayso xariga wariyaha aan ugu baaqnay in si sharuud la-aana lagu sii daayo, maadaama aysan jirin maxkamad soo xukuntay ama aysan jirin wax dambi ah oo wariyaha uu galay oo lagu soo oogay.
Waan gartay marka idinku wariyaha ma soo aragteen, bal xaaladiisa guud iyo sida uu xaalku u yahay haddaad waxiga sheegtid?
Waan soo booqanay dhowr jeer oo saldhiga waan ugu tagnay. Kolley xaaladiisa waa iska fiican tahay, kolley uma xumo maxaabiista kale ee saldhiga ku xiran oo had wax dhibaato ah oo saldhiga ku qabo ma jirto. Laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay in uu xoriyadiisa uu dib u helo, maadaama aan ilaa hadda anagaanan haynin wax qalad ama wax dambi ah oo wariyaha uu galay ambo markaasi cid ku haysata dambi loo haysto ama qalad uu galay uu sameeyey aysan jirin cid u haysata amba maxkamad markaasi soo dacweysay ama warqad dacwad ah ama maamulka ama laamaha amniga ka socota wariyaha loo geeyay laguna soo xiriyay ama lalal wadaagay ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Cali Nuur, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
gabagabadii idaacadda iyada ayaanu ku sii saqaynaa. Haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesahanu saaka idinku talagalay.
jecelado jecel
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
مدغي مدغي دي مهلين شي بخليو